σαν τον Οδυσσέα. Κυρίες και κύριοι, διασπόριτσες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Το σκάφος του Οδυσσέα σήμερα τιμονεύει ο Παναγιώτης Ιατρίδης στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, όπως λέει ο ίδιος, και σας χαιρετάει, κυρίες και κύριοι. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας του Γένους Σμυρνιατοπούλου, έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Πειρατές, κουρσάροι και ναυαγιστές, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή των πειρατών, των κουρσάρων και των ναυαγιστών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αυστρία, την Αγγλία και τη Ρωσία και τη συνεργασία των δυνάμεων αυτών με τους Έλληνες πειρατές. Η έξαρση επίσης, θα μιλήσουμε για την έξαρση της πειρατείας και την καταστολή της από τον Καποδίστρια. Να πούμε εδώ ότι η πηγή μας είναι η μηνιαία εφημερίδα Διαδρομή Ελευθερίας και οι πηγές του άρθρου αυτού στην εφημερίδα είναι της Αλεξάνδρας Κραντονέλη, του Κωνσταντινίδη Κωστή, όσον αφορά όχι τα μυθιστορήματά τους, τα δοκίμια τους, τις πραγματίες τους σχετικά με την πειρατεία, καθώς και του Δήμου Μέξη, όσον αφορά το βιβλίο του «Μάνι και Μανιάτες» και του Πάτρικ Λι Φέρμορ από το βιβλίο του «Η Μάνι». Επίσης και το «Αιγαίο στις Φλόγες», ένα βιβλίο του Ιούλιου Βέρν. Καλή ακρόαση.
Από μικρός τους πειρατές κοιτούσε με απορία, γιατί ήταν ελεύθεροι στις θάλασσες τα πλοία. Από μικρός σαν πειρατής τεινώσουν κάθε χρόνο στα καρναβάλια, στις γιορτές είχε στο πρώτο ρόλο. Ήθελες λες από μικρός στους πειρατές να μοιάσεις, που είχαν πνεύμα αναρχικό, κορμί χαρακωμένο και να σπαθεί στη ζώνη τους παντοτινά σφιγμένο. Ήθελες λες από μικρός πειρατές να μοιάσεις. Τώρα που το κατάφερες, το παρελθόν ψάχνεις.
Και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας της πειρατείας των κρουσάρων και των ναυαγιστών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεχής εξουσιαστική πόλεμη του 18ου αιώνα μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στο θαλάσσιο ελλαδικό χώρο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πειρατείας στην περιοχή. Οι πειρατές έγιναν πολλές φορές πιόνια των κυρίαρχων δυνάμεων, αναλαμβάνοντας να κάνουν κούρσο πότε με τη μία και πότε με την άλλη δύναμη, χτυπώντας τα εχθρικά εμπορικά πλοία και αρπάζοντας το εμπόρευμα. Κάποιοι υποφελήθηκαν και πλούτησαν, άλλοι απλώς μάζεψαν ένα κομπόδεμα για να μπορέσουν να ζήσουν, αλλά υπήρχαν και πολλοί που καταστράφηκαν, είτε χάνοντας τη ζωή τους είτε την ελευθερία τους. Η Αυστρία στους κατά καιρούς πολέμους της με τη Γαλλία, παρεχώρη δηλαδή από το 1701 μέχρι το 1748, είναι τρεις περίοδοι ανάμεσα, μιλάμε πολλά νούμερα, παρεχώρησε στους Έλληνες κοπηλάτες γαλλιώτες. Οι γαλλιώτες ήταν πλοία ειδικά κατασκευασμένα για επιδρομές που χωρούσαν έως και 40 κοπηλάτες, καθώς και το δικαίωμα να έχουν υψωμένη την αυστριακή σημαία ώστε να κάνουν κούρσο αρπάζοντας και λελατώντας γαλλικά εμπορικά πλοία.
Πειρατικό του ψαρογέννη σάλπαρε χαράματα για κούρσο. Στις θάλασσες γυρεύοντας το λούσο, δεν ήξερε στο τέλος τι θα γίνει. Άπονος και άκαρδος δεν κλαίει, πάντοτε σκληρός και δεν λυπάται. Μα τα νιάτα που χασε θυμάται στα θαλασσινά νερά που πλέει.
Λέει σε μια θάλασσα γιωμάτη με βαρκούλες δίπλα το σεζεδά. Μονοθάλαμος κι ο ήλιος το κοιτά. Τα σύννεφα του κλείσανε το μάτι.
Λαλάτια γράσο και χασίσι μυρίζουνε τα μπάρια από καιρό. Όταν το κρύο είναι τσούχτερο, άδεια η κοιλιά πώς να γεμίσει. Τίποτα δεν βρήκε για να πάρει, ούτε μια σβάρκα στα πάνια. Νεφί και φεγγάρι αγκαλιά, κι έτσι πήρε βάρκα και βαρκάρι.
Δεν υπάρχει μάνα να το κλάψει, μήτε κύρις για να τον πονά. Μια παλιά αγάπη αναρωτάτε, πότε θα ξανάρθει στη στεριά. Μια παλιά αγάπη αναρωτάτε, σε ποια παζάρια τώρα να γερνά.
Η Αγγλία στους πολέμους της με τη Γαλλία κατά το 18ο αιώνα παρότρινε τους Έλληνες παράλληλα με αυτούς, δηλαδή τους Άγγλους, να χτυπούν τα γαλλικά εμπορικά πλοία έχοντας υψωμένη την αγγλική σημαία. Ακόμα και τα αγγλικά κουρσάρικα αποτελούνταν από ελληνικό πλήρωμα. Μάλιστα, το 1745 τους επέτρεψε να ιδρύσουν ελληνική παροικία με ορθόδοξη εκκλησία στη Μινόρκα, παρά τις αντιδράσεις της καθολικής εκκλησίας. Τους παραχώρησε χέρσες εκτάσεις γης και αλικές. Δηλαδή, εδώ σε μια υποσημείωση να πούμε ότι μέχρι το 1755 είχαν εγκατασταθεί στη Μινόρκα, ακούστε, 600 ελληνικές οικογένειες. Οι μισές ήταν από την Πάτμο, ενώ οι υπόλοιπες από την Κέρκυρα, την Κεφαλονίκη Κεφαλονιά και την Κορσική, όπως γράφει ο Σβορώνος στην ελληνική παροικία της Μινόρκας, συμβολή στην ιστορία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού το 18ο αιώνα. Η Ρωσία τώρα, στον πόλεμό της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1768 μέχρι το 1774, αρχικά χρησιμοποίησε τους Έλληνες πειρατές για τον ανεφοδιασμό του Ρώσικου στόλου. Αργότερα, το 1770, με τα λεγόμενα ορλοφικά, η Ρωσία τους προέτρεψε όπως και έγινε να γίνουν κουρσάροι, έχοντας υψωμένη τη ρώσικη σημαία και να χτυπήσουν τον Οθωμανικό εμπορικό στόλο. Ουσιαστικά η μόνη δύναμη των Ρώσων στο Αιγαίο ήταν όσοι ήθελαν να γίνουν κουρσάροι με τα πλοία τους ή σαν πλήρωμα σε κουρσάρικο. Με τη λήξη του πολέμου και την αποχώρηση των Ρώσων, οι Οθωμανοί έβγαλαν όλο το μένος τους στους Έλληνες που είχαν συμμαχήσει εναντίον τους.
The human race was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down.
Και λοιπόν των παράκτιων περιοχών του ελλαδικού χώρου άσκησαν πειρατεία ολόκληρο το 18ο αιώνα μέχρι λίγα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821. Η πειρατεία ήταν ζωτικής σημασίας για όλες τις περιοχές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι απασχολούσε χιλιάδες κόσμο, είτε είχαν άμεση επαφή όπως οι πειρατές και τα πληρώματα, είτε έμεση όπως οι έμποροι, οι αγοραστές, οι μεταπράτες, οι λαθρέμποροι, και έτσι κρατούσε σε εγρήγορση τις παράκτιες περιοχές καθώς και τους θαλάσσιους δρόμους. Βέβαια, αυτή η εγρήγορση είχε άλλο χαρακτήρα για αυτούς που φοβόντουσαν και για αυτούς που δέχονταν μια πειρατική επιδρομή, και άλλο χαρακτήρα για αυτούς που περίμεναν στην ακτή ώστε να αγοράσουν την πειρατική λία.
Και εσύ αριστερά που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού όσο που να πάμε στο Περού το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει. Μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι. Μπουκά πόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκανε τον ηχύλι μας προσμένουν πίπες αδειανές και τελώνω φύλακες στο τσίλι. Στον πόντο μεθυσμένη δίπλα της γλιστρούσανε συνοδιά του Κολόμπι πέντε κολλασμένη και πίτα στις ξέρες το κορά τσουρμό το αγρίο γήμα να μας βγάλει τέρα τα βαμμένα πορφυρά με φτερούγες γλάρων στο κεφάλι.
Κατά τον 18ο αιώνα εμφανίζονται στα νησιά του ελλαδικού χώρου μεμονωμένα άτομα που συγκεντρώνουν δειλά-δειλά μεγάλες περιουσίες στα χέρια τους. Ο πλούτος που άρχισε να εμφανίζεται σε ορισμένους σαφώς και προερχόνταν από την άσκηση της πειρατείας, είτε άμεσα είτε έμεσα. Στα άγωνα νησιά του Αιγαίου και στην επίσης άγωνη Μάνη θα ήταν δύσκολο κάποιος να πλουτίσει μόνον από την κτηνοτροφία ή απίθανο μόνο με τη γεωργία. Παραδείγματος χάρη, η Μάνη είναι σκέτη πέτρα. Με τους ρωσοτουρκικούς πολέμους, καθώς και τη διάσπαση του αγγλικού αποκλεισμού των γαλλικών και ισπανικών ακτών από Έλληνες πειρατές που έλεγχαν τις τιμές σε αυτές τις περιοχές, ο πλούτος πολλαπλασιάστηκε.
We've been sweethearts for so long, but now you say we're through. The love we shared is just a memory. I have built a ship of dreams and planned them all for you. But I can guess what it is to be, my dear, will be. I'll sail my ship alone with all the dreams I own, drifting out across the ocean blue. I'll sail my ship alone with all the dreams I own, and when it starts to sink, and I'll blame you. To the wind to take back home to you, hoping you would hear my SOS. Maybe you would come back home, my darling, if you knew how much my aching heart is in distress. Well, I sail my ship alone with all the dreams I own, adrift out across the ocean blue. I'll sail my ship alone with all the dreams I own, and when it starts the sinking, I'll blame you.
Οι Έλληνες λοιπόν έγιναν κουρσάροι στην υπηρεσία της Ρωσίας και αργότερα μετά το τέλος του πολέμου αυτονομήθηκαν κάνοντας πειρατεία και λαιλατώντας οποιοδήποτε εμπορικό πλοίο. Στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχε πλέον η οικονομική δυνατότητα να ναυπηγηθούν και να αγοραστούν μεγάλα καράβια. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος του ελλαδικού χώρου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πειρατεία. Η ιστορία, οι βάσεις καθώς και η εμπειρία του ελληνικού εμπορικού στόλου είναι πειρατική.
Καθένας άνθρωπος μοιάζει με καράβι που θαλάσσο δέρνεται βράδυ και πρωί, κι ο βαρύς ο πόνος του το κορμί του σκάβει. Λιμάνι του κάποτε θα βρει.
Περνάμε λοιπόν στην έξαρση της πειρατείας και στην καταστολή της από τον Καποδίστρια. Οι συνθήκες πολέμου την περίοδο του 1821 και μετά ευνόησαν την πειρατική δραστηριότητα. Εμπορικά καράβια κάθε εθνικότητας ήταν συνεχώς στόχος. Πολλοί πρόσφυγες και άνεργοι ναυτικοί χρησιμοποίησαν το προσφυλές μέσον της πειρατείας ως μέσον βιοπορισμού. Η επαναστατική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια κούρσου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Οθωμανικό στόλο και να εμποδίσει τον ανεφοδιασμό από θαλάσσεις του Οθωμανικού στρατού. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι στόχος πειρατείας έγιναν και φιλικά προσκυμένα πλοία. Μόνο το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1827 είχαν λιλετηθεί 87 πλοία. Ήταν σαφές ότι ο πόλος του εμπορίου και τα συμφέροντα των δυτικών δυνάμεων αμφισβητούνταν στην πράξη από τους Έλληνες πειρατές.
Μουσική. έχουμε εμείς οι ναυτικοί. Μες στο μυαλό μου σώνες, εικόνες απ' τον ειδικό κι ατέλειωτους χειμώνες. Κάθε ταξίδι γυρισμός πέρα απ' τα σύνορά μας, όλα αλλού κι όλα πολύ, στα χαρά όνειρά μας. Εμείς γεννάμε θάλασσα και χτίζουμε καράβια, για μας μένει πάντα μικρή η λύνα απ' την πατάγια. Κάμους κάποτε δένουμε, στη γη μου περιμένει, μα κάπου κάπου νιώθουμε από όλους κι όλα ξένοι. Έχουμε εμείς οι ναυτικοί σκηνιά, καδένες, ξάρτια, για πρίκα από τα πέλαγα κι απ' τα χαμένα βράδια. Κάθε ταξίδι ξενιτιά στο πιο παλιό λιμάνι, όλα αλλού κι όλα πολύ, στου κόσμου το χαρμάνι. Πανούκλα πιάνει η σιωπή που κρύβουμε στα σπίτια, κι οι αναμνήσεις μας στραβούν μέσα στα παραμύθια. Καβούς κάποτε δένουμε, στη γη που περιμένει, μα κάπου κάπου νιώθουμε από όλους κι όλα ξένοι.
Πρώτη κίνηση λοιπόν του Καποδίστρια ήταν να αυξήσει το φόρο επί των πειρατικών λοιών. Πίστευε ότι έτσι το κράτος θα αποκόμιζε μεγαλύτερες εισπράξεις. Οι φόροι ουδέποτε εισπράχτηκαν, όμως, αφού οι επιθέσεις γίνονταν ανεξέλεγκτα σε όποιο εμπορικό πλοίο διάβαινε το Αιγαίο, ασχέτως αν ήταν τουρκικό, ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο, ο Καποδίστριας μετά από ευρωπαϊκές πιέσεις ανέστειλε όλες τις άδειες κούρσου, εξέδωσε νόμο όπου απαγόρευε όλες τις ενέργειες σύλληψης πλοίων με ουδέτερη σημαία και υπέγραφε χρεωστικά ομόλογα, ελλείψη μετρητών, για να εξοφλήσει τις απαιτήσεις όσων είχαν πέσει θύματα πειρατείας. Εκτός από τα παραπάνω, ο Καποδίστριας έστειλε μονάδα ναυτικού στις Κυκλάδες για την αντιμετώπιση της πειρατείας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κύρια κέντρα της πειρατείας εκείνο τον καιρό ήταν οι Βόρειες Ποράδες και η Γραμβούσα στην Κρήτη. Εδώ να πούμε ότι οι πειρατές που είχαν εγκατασταθεί στο νησί Γραμβούσα της Κρήτης είχαν φτιάξει εκκλησία που την είχαν ονοματίσει Παναγιά Κλεφτρίνα ή Λαφυροκρατούσα. Ο Καποδίστριας ανέθεσε στο Μιαούλι να εξοντώσει τους πειρατές της Ποράδες και στο Γκόνδρικτον τους πειρατές που είχαν βρει καταφύγιο στη Γραμβούσα.
Ώρες που δύσκολα περνούν, δρόμοι σειρμάτινοι δαχνάρια, του χρόνου τις στιγμές γυρνούν, ψυχές του κόσμου τα παζάρια, που ταξιδεύεις μοναχός, μέσα στο κόσμου το ρημάδι. Δες της ψυχής σου ο αχός, της μοίρας έγινε η φάδη. Σκουριασμένο κοινό βλέμμα φίλων που γίνονται εχθροί, μικρέ μου ήρωα πολέμα, για μια αγκαλιά, για μια πνοή. Αχ πως πονάει αυτό το χάδι που δίνει ανάσα το πρωί και τη ζητά πίσω το βράδυ. Μα όταν ξεσπάσει η βροχή με δύναμη κι ορμή στο χώμα, τότε θα αλλάξει η εποχή και του ουρανού το σκούρο χρώμα και θα ξεθάψει την οργή για τη ζωή σου την ορφάνια. Τάγμα θανάτου η συνεργή στη συμφορά στα μεϊντάνια και θα ξεθάψει την οργή για τη ζωή σου την ορφάνια. Τάγμα θανάτου η συνεργή στη συμφορά στα μεϊντάνια. Ooh.
Στις 18 Φεβρουαρίου του 1828, μια ούλης ξεκίνησε από τον Μπόρο με στο Λίσκο προς τις Ποράδες. Στις 19 του Φλεβάρι εχμαλώτησε στη Σκόπελο 41 πλοία και στη Σκιάθο 38 πλοία. Από τα κατασκευμένα αυτά πλοία, 41 έκαψε η Βύθισε, 29 έστειλε στον Μπόρο για να κριθούν για την νομιμότητα της ναυσιπλοείας τους, 3 καταστράφηκαν από τους ανέμους και τα 6 χρησιμοποίησε ο ίδιος σε άλλες επιχειρήσεις. Λίγες μέρες μετά ο Κριεζής Μεγαλιώτα αποβιβάστηκε στις Ποράδες και εχμαλώτησε εκατοντάδες πειρατές που τους οδήγησε σε στρατόπεδο στην Ελευσίνα. Περίπου 200 πειρατές κρύφτηκαν στα βουνά της Σκοπέλου ώστε να γλιτώσουν τη σύλληψη. Οι εναπομείναντες συνέχισαν να κάνουν πειρατείες, ενώ λίγους μήνες μετά η πειρατεία στην περιοχή αναζωπυρώθηκε, αφού υπήρξε μεγάλη απόδραση από το στρατόπεδο της Ελευσίνας. Τελικώς, η πειρατεία θα εξαλειφθεί μετά από λίγα χρόνια, εξαιτίας των ευεργετικών μέτρων της κυβέρνησης για την κατάταξη των πειρατών στα σώματα ασφαλείας.
Στα βιβλία, τις ώρες της ανακοχής. Όταν ζωντάνευε η ιστορία, σαλπάριζε σαν πειρατής. Σε τρικυμίες από ανθρώπους, σαν μπάρια έρημα, υγρά. Αναζητούσες πάντα τρόπους να ξημερώνεις τα ριχά. Θαλμός του στεριανού της γέφυρας καμάρι. Σε προορισμούς αλαργινούς χαμένος στο λιμάνι. Σκιές απ' τους καπνούς να σου ζητάνε χάρη. Αν μπορεί κι ακούει ο νους, σφύρα του να σαλπάρει. Όνειρα ελπίδες βιαστικές. Σε έρωτες διχώς ενστάσεις, με χίπικες προοπτικές. Ενήλικος με αντιρρήσεις, με νεύρα και υποταγή. Χωρίς να θέλεις να μιλήσεις, σαν πιο κουφάρι, σαν διαγή. Θαλμός του στεριανού της γέφυρας καμάρι. Σε προορισμούς αλαργινούς χαμένος στο λιμάνι. Σκιές απ' τους καπνούς να σου ζητάνε χάρη. Αν μπορεί κι ακούει ο νους, σφύρα του να σαλπάρει. Καμάρι. Σε προορισμούς αλάργινους χαμένος στο λιμάνι. Σκιές απ' τους καπνούς να σου ζητάνε χάρη. Αν μπορεί κι ακούει ο νους, σφύρα του να σαλπάρει.
Στη Γρανβούσα τον Ιανουάριο του 1828 κατέπλευσε μοίρα του Αγγλικού ναυτικού. Το νησί απαρτιζόταν από πειρατές και επαναστάτες, συνολικά το Βρετανικό ναυτικό, τους οποίους υπολόγιζε σε 7.000 άτομα. Σίγουρα ο ρόλος του επαναστάτη δεν θα απέκλειε το ρόλο του πειρατή. Ο Βρετανός μοίραρχος μήνυσε στους κατοίκους ότι ήθελε μόνο 12 πειρατές από όλους όσοι βρίσκονταν στο νησί. Οι επαναστάτες αρνήθηκαν να παραδώσουν τους 12 που ήθελε ο Βρετανός μοίραρχος με τη δικαιολογία ότι δεν βρίσκονταν εκεί. Έτσι, στις 19 Ιανουαρίου του 1828, το φρούριο της Γραμβούσας στην Κρήτη, καθώς και όσα πλοία βρίσκονταν μπροστά, κανονιοβολήθηκαν από το Βρετανικό ναυτικό. Συνηθισμένη ιστορία. Ο Άγγλος μοίραρχος λοιπόν, ύστερα από την παραπάνω ενέργεια, διεμήνυσε στους επαναστάτες ότι θέλει να του παραδώσουν το φρούριο και τους 12 πειρατές, όπου έλαβε πάλι αρνητική απάντηση. Μετά από μέρες, Αγγλογάλλοι στρατιώτες, από λάθος εκτίμηση των πολιορκημένων, εισήλθαν στο νησί, στη Γραμβούσα. Οι επαναστάτες με τους πειρατές έμειναν ταμπουρωμένοι και οπλισμένοι στα σπίτια τους. Μάλιστα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τους Αγγλογάλους, τοποθέτησαν πολλά κιλά μπαρούτι σε υπόνομο που περνούσε κάτω από το σπίτι όπου διέμεναν αρκετοί στρατιώτες. Το σχέδιο έγινε αντιληπτό και οι δράστες συνελήφθησαν την ώρα της τοποθέτησης. Πολλοί πειρατές δραπέτευσαν ενώ κάποιοι συνελήφθησαν. Οι εξακριβωμένοι επαναστάτες αποχώρησαν προς την Κρήτη. Έτσι έληξαν και τα επεισόδια στο νησί της Γραμβούσας. Μουσική.
γη στον νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Κουλουριασμένο σαν τη σάπρα στη σκιά του. Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλωμάκα τηλιά, άναβε η φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα φωκητά σου σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη,
ποια πόλη,
ποια χώρα,
ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Σωπαίνεις,
θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
Και με την πειρατεία στον καιρό του Καποδίστρια τέλειωσε και το δεύτερο μέρος αυτού του κειμένου, αυτής της δουλειάς για την πειρατεία στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστές βέβαια τους Έλληνες κουρσάρους και πειρατές. Το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, θα περάσουμε και να αναφέρουμε τους ήρωες πειρατές, όπως ήταν ο Ανδρέας Ανδρούτσος, ο Κωνσταντής ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Βόκος η Μιαούλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η Μαύρο Μιχαλέη, ο Νικοτσάρας, ο Κατραμάδος, ο Λιόλιος, ο Μερμελέχας, σκληρός πειρατής αυτός, ο Σάσαρης Νικόλαος η Μονόφθαλμος και ο Λάμπρος Κατσόνης. Μέχρι τότε, ραντεβού στη θάλασσα.
Thank you. σπίτι που μένει καθαρό. Ζωή που είναι η αγάπη και σαν βουνό θεόρατη τη χώρες η καρδιά μας απορώ.
Το καράβι της αγάπης σαν περνά.
Και κλείνουμε με το τελεσίγραφο Μάλτα Γιόκ. Αυτή ήταν η αναφορά του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, Τούρκου πειρατή και ναυάρχου, στο Σουλτάνο όταν έχασε τη Μάλτα από τον Ντεβαλέτα. Μάλτα Γιόκ.
Westwards, I'll pull up my sails. Goodbye, red lights, but the waters they wail. My mistress, the ocean, my mistress, the sea. I hear her calling and breaking for me. Well, I've sailed to Santa Marta in the San Francisco Bay. Followed my faith and wandered astray. I saw people coming and they saw me go. And what's coming next? Well, the devil may know. Take me back, my Amsterdam harbor, when I
to be. And with Korchak I will sing forever to the sailor who's lost at sea. Oh, farewell my Rosita, found in every town I'm in. We shared our stories, fluids and sins, but we both know tomorrow I'll be here no more. So kiss me goodbye before I leave the shore. Take me back to my Amsterdam harbor, when I cease to be. And with Korchak I will sing forever, till the sailor is lost at sea. Amsterdam, you're a bitch built on rotting wooden poles. You sheltered sinners, bastards and whores, but your waters keep flowing through your sewers and your heart. And out on the oceans on which I embark,
forgetting tales, my lover, this city, my love, I've come home to sleep in your arms. No more will I roam.